επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Μένουμε έξω, μία βόλτα στον κόσμο, μία βόλτα στα βιβλία, μία βόλτα για να δούμε πώς επηρεάζει το ζήτημα του κορονοϊού πρακτικά τις ζωές μας, τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Μένουμε Λονδίνο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Τρομανός Γεροδήμος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην ΕΡΤΡΙΑ.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά, λέγεται καλά. Είχαμε την ευκαιρία. Πολλά, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ξαναμιλήσει. Ήθελα τόσο πολύ να μιλήσουμε πριν από 3 εβδομάδες περίπου, πριν ξεκινήσει όλη αυτή η μαύρη διαδικασία με τον κορονοϊό, για το ζήτημα του Εύρου. Είχα διαβάσει ένα εξαιρετικό κείμενό σας στο Αμάγκι σε σχέση με τον υβριδικό πόλεμο και τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Είχαμε μία πρώτη επικοινωνία τότε, αλλά οι εξελίξεις δεν μας επέτρεψαν να μιλήσουμε.
Αυτές όμως. Αυτές φαίνονται σαν 3 χρόνια πριν, έτσι δεν είναι?
Είναι άλλη εποχή, είναι άλλος κόσμος. Το καλό για μένα ήταν ότι αυτό το διάστημα είχα την ευκαιρία να μελετήσω και όχι μόνο να διαβάσω το βιβλίο σας, το οποίο έχει κυκλοφορήσει πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, «Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα». Η πρώτη μου ερώτηση, που δεν σχετίζεται μόνο με το βιβλίο, μόνο με τον Εύρο ή μόνο με τον κορονοϊό, είναι πώς ακριβώς έχετε καταφέρει να βάλετε μέσα σε ένα κείμενο, σε ένα βιβλίο με διαφορετική θεματολογία όλον αυτόν τον ρευστό κόσμο και μέσα χωράνε όλα τα ζητήματα, κύριε Γεροδήμο.
Ναι, κοιτάξτε, όταν ξεκίνησα να δουλεύω το βιβλίο δεν είχα κάποιο σχέδιο, πρόθεση να... Δεν υπήρχε κάποιο, ας πούμε, ένα πλάνο για το τι θα συμπεριλάβω. Απλώς παρατηρούσα κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν και το πόσο επηρεάζουν και εμάς την καθημερινότητά μας και εμένα προσωπικά και τους ανθρώπους γύρω μου και μέσα από ταξίδια, μέσα από παρατηρήσεις. Και όπως άρχισα και μάζευα όλα αυτά τα κείμενα και προσπαθούσα να καταλάβω το τι βγαίνει από όλα αυτά, άρχισα και έβλεπα κάποια κοινά πράγματα, κάποιες διασυνδέσεις, ας πούμε, και συνειδητοποίησα ότι αυτό το οποίο λίγο πολύ όλοι υποψιαζόμαστε, το πόσο επηρεαζόμαστε από τα μεγάλα γεγονότα, από το τι συμβαίνει σε άλλες πλευρές του κόσμου, από την ιστορία, από τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε καθημερινή βάση, τα μεγάλα γεγονότα, όπως ο κορονοϊός, δεν συμβαίνουν ξαφνικά, δεν έρχονται το πουθενά. Υπάρχουν συγκεκριμένα εξελίξεις, οι οποίες, ας πούμε, παίρνουν πάρα πολλά χρόνια να διαμορφωθούν και μας επηρεάζουν όλους, και τα πράγματα μεταξύ τους επηρεάζουν το ένα και το άλλο. Δηλαδή, όπως λέγατε και πιο πριν στη συζήτησή σας, το τι συμβαίνει στην οικονομία, το τι συμβαίνει στην ασφάλεια, το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες του κόσμου, όλα αυτά μας επηρεάζουν πάρα πολύ προσωπικά και την κοινωνία μας ακόμα και την τοπική κοινωνία, δηλαδή.
Και το τι σημαίνει ατομικό, δηλαδή μέχρι πού φτάνουν τα δικά μου όρια της ελευθερίας, τώρα το βλέπουμε πρακτικά στη ζωή μας ότι επηρεάζει και τον άλλον. Άρα η απεριόριστη ελευθερία θα μπορούσε εν δυνάμει να δημιουργήσει προβλήματα. Και είναι ιδιαίτερα έκδηλο αυτό στο βιβλίο σας, κυρίως το πρώτο, το θεωρητικό δηλαδή κομμάτι, ένας κόσμος σε μετάβαση. Το δεύτερο κομμάτι, που είναι ταξιδιάρικο, είναι προσωπικό. Πώς αποφασίσατε να το εντάξετε στο ίδιο βιβλίο, τα ταξίδια που έχετε κάνει και συνδέονται απόλυτα μεταξύ τους?
Ναι, ξέρετε, γιατί εντάξει, με ενδιαφέρει πολύ η ιστορία και η πολιτική, και όταν πήγαινα σε διαφορετικά μέρη και είχα την τύχη τα τελευταία χρόνια να ταξιδέψω πολύ, βέβαια τώρα όλα αυτά μας φαίνονται πολυτέλειες και ένας άλλος κόσμος, έτσι.
Ναι, ντρεπόμαστε λιγάκι να το πούμε, έχετε δίκιο, ναι.
Ναι. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ ωραίο, γιατί εκτιμάμε και πάλι αυτά που θεωρήσαμε και δεδομένα την προηγούμενη ζωή μας πριν τον κορονοϊό να κάνουμε, και ελπίζουμε ότι μία μέρα θα μπορούμε να τα ξανακάνουμε. Και όπως ταξίδευα, συνειδητοποιούσα ότι έβλεπα τις ομοιότητες, αλλά δεν ξέρω, ήταν το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Πήγα στην Αργεντινή, ας πούμε, και έβλεπα πράγματα τα οποία μου θύμιζαν πάρα πολύ την Ελλάδα, και το τοπίο, το φυσικό, και ο κόσμος, και ακόμα και πράγματα στην κουλτούρα, και στο φαγητό και στη μουσική. Ήταν όλα πολύ ευρωπαϊκά, γιατί υπάρχει βέβαια μια ευρωπαϊκή κουλτούρα εκεί πέρα ταυτόχρονα. Αλλά όπου και να πας, δηλαδή και στην Ινδία και στην Αμερική και από άκρη σε άκρη του κόσμου, όταν αρχίζεις και μιλάς με τον κόσμο και τους καταλαβαίνεις, συνειδητοποιείς το πόσο πολλά κοινά πράγματα έχουμε, και αυτό είναι πολύ και πολύ ενδιαφέρον, και νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό για να μπορούμε να καταλάβουμε τον κόσμο.
Στο εξαιρετικό κείμενό σας για τον υβριδικό πόλεμο στο Αμάγκι, τονίσατε έντονα την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Με έμεσο και άμεσο τρόπο υπάρχουν τέτοιες αναφορές και μέσα στο βιβλίο, και μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν και στο θεωρητικό σκέλος, αλλά και στο βιωματικό κομμάτι των ταξιδιών. Τι σημαίνει η ανθεκτικότητα της κοινωνίας και πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα, όχι μετά από ένα χρόνο?
Ναι, αυτό είναι πραγματικά και δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο με αυτά που συμβαίνουν τώρα αμέσως, δηλαδή αυτή τη στιγμή, έτσι, mm-hmm. γιατί η ανθεκτικότητα μπορεί να έχει πολλές εκφράσεις, μπορεί να είναι η ανθεκτικότητα με την έννοια του τι υποδομές υγείας έχεις για παράδειγμα ή του τι υποδομές άμυνας έχεις. Αυτό είναι και αυτό μέρος της ανθεκτικότητας, πολιτική προστασία. Πράγματα τα οποία η Ελλάδα, ας πούμε, σαν χώρα έχει και σεισμούς, έχει και φωτιές, έχει, δυστυχώς είμαστε σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία είναι πολύ ευαίσθητη και έχει συνεχώς αντιμετωπίζουμε προκλήσεις ασφαλείας και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, οπότε είναι πράγματα, προκλήσεις με τις οποίες ζούμε καθημερινά. Οπότε έχουμε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει το κομμάτι των φυσικών καταστροφών και των φυσικών προκλήσεων και υπάρχει και το κομμάτι του 21ου αιώνα, δηλαδή οι κυβερνοεπιθέσεις. Αναφέρατε πριν στην εκπομπή αυτά που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση, το οποίο δεν είναι απλώς για το κράτος, το ότι κάποιος θα πάρει τηλέφωνο να σε κοροϊδέψει, θα σου κλέψει τα στοιχεία της πιστωτικής. Όλα αυτά τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχει οργανωμένο έγκλημα στο διαδίκτυο. Υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις που ασφαλώς επηρεάζουν το κράτος, αλλά επηρεάζουν και κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Οπότε η ανθεκτικότητα είναι το πώς μπορούμε να γίνουμε μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις πιο αποτελεσματικά, δηλαδή να μην μας επηρεάζουν τόσο πολύ. Mm-hmm. Πώς μπορούμε να είμαστε πιο κριτικοί απέναντι στα πράγματα που διαβάζουμε και που ακούμε, πώς μπορούμε να μην αναπαράγουμε ψευδείς ειδήσεις ή πράγματα τα οποία αντί να κάνουν καλό, κάνουν κακό ουσιαστικά.
Mm-hmm. Μέσα στο βιβλίο σας αναφέρεστε, εντάχει στα σημαντικά επιτεύγματα, τα κριτήρια δηλαδή μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Τι σημαίνει πολιτισμένη κοινωνία? Η προστασία των αδυνάμων μπαίνει πολύ ψηλά στο δικό σας πύχη. Φοβάστε ότι όλες αυτές οι εξελίξεις με κάποιο τρόπο θα κουνήσουν αρνητικά, θα συνταράξουν δηλαδή τα θεμέλια μιας πολιτισμένης κοινωνίας?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει μία, για να χρησιμοποιήσω λίγο αυτό το κλισέ, το κινέζικο, ότι υπάρχει κρίση και υπάρχει και ευκαιρία. Μπορεί πραγματικά να δούμε, δηλαδή βλέπουμε και σε κάποιες κοινωνίες, όπως στη Βρετανία για παράδειγμα, ότι έχει ξεκινήσει μία συζήτηση που είναι αρκετά επικίνδυνη για το τελικά πόσα πράγματα είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε, πόσο θα ξεβολευτούμε για να σώσουμε μερικούς ηλικιωμένους. Και αυτό δεν είναι η λέξη δικές μου, είναι η λέξη που χρησιμοποιούν mm-hmm. οι υπουργοί, οι οποίοι μπορεί να πεθάνουν μετά από 6 μήνες. Αυτό βγήκε μέσα από βουλευτή της κυβέρνησης πριν από λίγες μέρες. Ή πόσο θα ταράξουν την οικονομία. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν είναι πολύ ωραία και είναι επικίνδυνα και έχει πάρει μια τροπή το πράγμα, το οποίο θέτει ζητήματα τα οποία πραγματικά δεν νομίζω ότι μας πάνε αρκετά πίσω για το ποιος αξίζει να σωθεί ή για το αν κάποια ανθρώπινη ζωή έχει πιο πολύ μεγάλη αξία από κάποια άλλη ή για το πόσο θα ξεβολευτούμε οι νέοι, ας πούμε, για μερικούς μήνες mm-hmm. να σταματήσουν τη ζωή τους για να σωθεί ο κόσμος. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, ταυτόχρονα έχουμε δει και ένα φοβερό κύμα, παγκόσμιο κύμα αλληλεγγύης και βοήθειας των ανθρώπων και κατανόησης. Και εντάξει, είμαστε στον 21ο αιώνα, είμαστε 8 δισεκατομμύρια, είμαστε ένας πάρα πολύ περίπλοκος κόσμος. Και όμως παρόλα αυτά, μέσα σε λίγες μέρες καταφέραμε όλοι, κάπως οι περισσότεροι τέλος πάντων, να πειθαρχήσουμε, να μείνουμε στα σπίτια μας, να συμμετάσχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ας μην είμαστε, δηλαδή, και εγώ προσπαθώ να μην είμαι απαισιόδοξος και να βλέπω και τη θετική πλευρά. Και το πώς καταφέραμε μέσα σε αυτή την πολυπλοκότητα οι κυβερνήσεις, παρά τα λάθη τους, και στην Ελλάδα πολύ γρήγορα πήραν δύσκολες αποφάσεις, σταματήσαν τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να σταματάς μια ολόκληρη οικονομία, ο κόσμος θα χάνει τις δουλειές τους, αλλά πήραν τη σωστή απόφαση, η οποία είναι ας σώσουμε πρώτα τις ζωές και μετά τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
Έτσι ακριβώς αυτό σκεφτόμουν τώρα, ότι πρώτα προέχει αυτό. Ξέρετε, είχαμε τις συζητήσεις νωρίτερα με τους συναδέλφους για τις δηλώσεις Τραμπ και τη δική του οπτική περί οικονομίας και περί μιας γρίπης η οποία θα περάσει. Κλείνοντας, θα ήθελα οπωσδήποτε να μου πείτε την δική σας άποψη σε σχέση με αυτό που αναφέρετε στο πιστόφυλλο του βιβλίου σας. Προσπαθώ να το πιάσω από παντού, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά θα σας παρακαλούσα μόλις τελειώσουν όλα αυτά και περάσει η μπόρα να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά για τις ανταποκρίσεις και το νέο σας βιβλίο. Αναφέρετε λοιπόν στο πιστόφυλλο του βιβλίου σας ποιο εθνικό αφήγημα πρέπει να υιοθετήσει η Ελλάδα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821. Ποιο είναι αυτό?
Νομίζω ότι είναι ένα αφήγημα του ότι κοιτάμε μπροστά και ότι προχωράμε μπροστά και ότι πλέον έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι μετά από 10 χρόνια κρίσης και μετά από αυτό το πράγμα που ζούμε αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε λίγο μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό μας και αντί να τρογόμαστε μεταξύ μας, μπορούμε να κοιτάμε λίγο πιο αισιόδοξα και με λίγο πιο μεγάλη ηρεμία εσωτερική το μέλλον και το που θέλουμε να πάμε. Γιατί νομίζω ότι μας απασχολεί υπερβολικά αυτός ο διχασμός ο εθνικός, ο οποίος συνεχίζεται με διαφορετικούς τρόπους σε καθημερινή βάση. Και νομίζω ότι πλέον έχουμε αποδείξει τον εαυτό μας ότι μπορούμε να επιβιώσουμε. Οπότε πάμε παρακάτω και τι θέλουμε να χτίσουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή αυτό για μένα είναι το αφήγημα του, ότι κάπως να κοιτάξουμε λίγο μπροστά αντί για πίσω.
ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για το βιβλίο σας, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ρωμανός Γεροδήμος, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Καλημέρα.